Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая і праграма «Еўразум». Сёння абмяркуем у Мінску на высокім узроўні абмяркоўваць магчымасць адмены смяротнага пакарання. Міністр інфармацыі назвала 10 артыкулаў, за якія арыштавалі журналістаў «Рэгнума». Чэмпіёна свету тайбаксёра Віталя Гуркова, які таксама спявае ў гурце «Брута», пазбавілі ўсіх дзярж выплат і звольнілі з працы. Гэта асноўныя падзеі аўторка 13 снежня. Падрабязні цягам бліжэй гадзіны на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
13 снежня ў Мінску праходзіць другая па ліку міжнародная канферэнцыя «Адмена смяротнага пакарання і грамадская думка». Як пераканаць улады і яе грамадзян адмовіцца ад прымянення вышэйшай меры, калі яны таго не жадаюць, мы даведаліся ў панядзелак ад нашага гостя, дакладчыка па Беларусі парламенцкай асамблеі Савета Еўропы Андрэя Рыгоні. Дарэчы, пачытаць і паслухаць гэтую размову можна на нашым сайце eurradio.fm. А сёння мы запрасілі ў студыю прадстаўніка міжнароднай праваабарончай арганізацыі Amnesty International Александра Артем'єва пра тое, наколькі рэальна ўвядзенне хоць бы і гадавога мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі, даведаецца Зміцер Лукашук. Прывітанне.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Сённяшні наш госць Александр Артем'єв. Александр, я так понимаю, что Amnesty International выступают в поддержку отмены смертной казни.
Ну да, это наша традиционная позиция. Уже на протяжении 50 лет мы говорим о том, что смертная казнь должна быть запрещена при любых обстоятельствах и при любых условиях.
А какие аргументы у вашей организации в пользу того, что смертная казнь нужно отменить? Потому что много споров о том, что, может быть, все-таки нужно оставить там, для террористов хотя бы, или ну, там уже моральные аспекты упоминаются по поводу того, что как же родственникам там месть, вендетта и так далее.
Но в первую очередь смертная казнь – это покушение на фундаментальное право человека на жизнь. И уже одно это заставляет нас выступать против нее. Ну, и после этого уже можно проводить множество аргументов. Один из самых сильных аргументов, конечно, это судебная ошибка. Она не исключена даже в самых сильных и справедливых судебных системах. Поэтому лучше оставить жить 10 виновных, чем казнить одного невиновного.
Вы мониторили ситуацию? Как вот вообще в странах, ну, хотя бы Европы, ну, как бы принимали это решение о том, чтобы отменить смертную казнь или там ввести мораторий на нее. Как вот действовали власти?
Ну, в настоящее время смертная казнь отменена во всех странах Европы, более того, во всех странах бывшего Советского Союза, исключением Беларуси. В Европе это было сделано после Второй мировой войны, после того, как был создан Совет Европы и принятие Европейской декларации о правах человека, которая в частности постулировала по сохранению за каждым человеком права на жизнь.
Но не было же так, что вот в один момент все страны, там, как бы, я не знаю, там, приняли решение. И как они принимали вообще это решение? Там, референдум, где-то президент или, там, или парламент, премьер-министр принимал решение своим указом. Вот как это было?
Ну, насколько мне известно, начиная с 40-х годов и до 2000-х нигде смертная казнь не отменялась путем референдума. Она отменялась или решением президента, или решением парламента, или через прецедентные акты судебной системы непосредственно. Это происходило, естественно, одномоментно. В Великобритании это 60-е годы 20 века, во Франции это президент Миттеран 80-е. Но сейчас уже практика такова, что да, в Европе это стала системой обычного права. Действительно, никакая страна больше не использует смертную казнь.
Белорусские власти в качестве аргумента, что они не могут сейчас пойти даже на как бы, там, объявление моратория, вспоминают референдум 96-го года, где был этот вопрос об отмене смертной казни поставлен на голосование, и большинство белорусов проголосовали за ее сохранение. Вот это аргумент для вас, что граждане страны не хотят?
В какой-то степени, конечно, это аргумент, потому что это прямое волеизъявление народа. Но, во-первых, это было 19 лет назад. А во-вторых, власти должны принимать на себя все-таки усилия по информированию и просвещению населения. Если они, конечно, хотят это делать. Да? Здесь вопрос как раз заключается в том, хочет ли официальный Минск, собственно, отказываться от смертной казни или нет. Если взята на вооружение как бы линия отказа от смертной казни, то таким образом, собственно, власти должны информировать и просвещать людей, говорить о том, что действительно смертная казнь – это варварское наказание, которое унижает человеческое достоинство, которое отнимает у него право на жизнь, и которое не гарантирует, собственно говоря, ничего, потому что, собственно, те преступления, которые он совершил, они не избываются, собственно говоря, фактом смертной казни. И страдания тех людей, которым он причинил боль, они нисколько не умаляются. И по большому счету мы все погружаемся в спираль насилия, потому что на моем опыте общения с людьми, чьи родственники были казнены или ждали смертной казни, это очень травматичное для них событие. И можно, конечно, винить их в том, что они плохо воспитали, не доглядели, не досмотрели, развратили своего ребенка или близкого человека. Но если вы посмотрите в глаза этим людям, то они начинают рыдать просто моментально. Для них это в не меньшей степени наказание. И даже в большей степени наказание, потому что смерть, она обнуляет все, да, то есть им же приходится жить с этой травмой, когда государство убивает твоего близкого человека.
Вот вы сказали, что важно, хотят ли власти отменять или вводить мораторий на смертную казнь. Какое у вас сложилось, вот у вашей организации, у вас лично впечатление от, после, ну, не знаю, взаимодействия с какими-нибудь представителями белорусских властей? Хочет белорусская власть отменять или нет? И возможно ли вообще добиться на сегодняшний день от нее хотя бы введения моратория?
К сожалению, боюсь, белорусские власти рассматривают вопрос отмены смертной казни не в правовой плоскости, не в морально-нравственной плоскости, а в плоскости политической. Это один из тех немногих аргументов или козырей, которые сейчас находятся в распоряжении белорусских властей в их переговорах с Брюсселем и Страсбургом, Советом Европы и Евросоюзом. Фактически для Минска сейчас смертная казнь – это такой же аргумент, такой же козырь, как, например, для Европейского Союза это безвизовый режим.
Ну, а не могли бы вы пояснить, может быть, вы больше в курсе, что имеется в виду? Вот чего хотят добиться белорусские власти, ну, вот как бы выкладывая, вот мы вам отмену там или мораторий на смертную казнь, а вы нам что?
Ну, пока, конечно, даже речи о моратории не идет, но начиная с этого года можно почувствовать сигнал, который исходит из Минска, который заключается в том, что да, давайте мы будем обсуждать смертную казнь, да, давайте мы поставим этот вопрос в повестку наших переговоров. Что же касается того, что Европейский Союз может предложить Минску, это вопрос уже абсолютно политический, а Amnesty International не занимается политическими вопросами. Но можно предположить, конечно, это упрощение сотрудничества, финансовое, возможно, какое-то политическое, образовательное, какое угодно.
Сегодня на конференции от госпожи Викторин, это глава представительства ЕС в Беларуси, прозвучала фраза, что референдум и мнение общества – это, конечно, хорошо, но в данном вопросе лидеры стран должны брать на себя ответственность. Мол, принимать решение, ну а народ подтянется, как говорится. Вы на такой позиции?
Здесь трудно, на самом деле, определить и мою личную позицию, позицию Amnesty International в этом смысле. Вопрос заключается в том, что через избирательные процедуры, наделяя мандатом и президента, и народных представителей, депутатов, народ уже делится частью своего суверенитета. И вообще, если мы будем рассматривать парламент и президента как институты, которые должны замещаться людьми, лучшими, да, то в каком-то смысле они должны обладать моральным правом выносить нравственные и моральные суждения, что хорошо, что плохо, смертная казнь, конечно, одно из таких решений. Что же касается мнения большинства, то все течет, все изменяется. И, например, в Европе тоже не сразу пришли к мысли о том, что смертная казнь является злом. Но сейчас в большинстве стран, я думаю, подавляющим, даже в Норвегии, которая пережила опыт расстрела Брейвиком 77 человек, большинство остается сторонниками отмены смертной казни. И, как сегодня говорил норвежский представитель, бывший судья Европейского суда по правам человека, нельзя позволить чудовищу вернуть нас на этот порочный круг насилия.
Ну, может быть, это вот в Норвегии, где, может быть, люди духовно, нравственно, как бы, выше нас всех. Но я слышал такие аргументы, что, скажем, если сегодня в той же самой России, например, поставить на голосование вот всенародное этот вопрос, то подавляющее большинство проголосовало бы за возвращение смертной казни. Как, впрочем, и в... определенной части европейских стран.
Насчет России абсолютно уверен в этом, и у нас в парламенте часто раздаются голоса в пользу того, чтобы отменить мораторий на смертную казнь, введенную еще 20 лет назад при Борисе Ельцине. Но у Владимира Путина, как у человека, который не очень скован сдержками и противовесами, у него ответ простой: я христианин, я против. Собственно говоря, как бы не относиться к Владимиру Путину и политической системе России с точки зрения защиты прав человека, здесь как бы он несет, он берет на себя нравственное обязательство не отменять мораторий. Все так.
Вы сказали о том, что вот посмотрите людям в глаза. Сегодня также вот вспомнили про то, что один из недавно казненных белорусских осужденных на смерть, перед этим также был осужден за убийство. Отсидел там срок, вышел и совершил двойное убийство. Вот как от таких случаев, вот как бы, ну, гарантирует нам как бы спасение вот это мораторий?
Ну, ничто не может гарантировать ничего. Вопрос заключается в том, что большая проблема вообще заключается в том, что система исполнения наказания – это все-таки наказание. И никто не будет в здравом уме говорить о том, что тюрьмы, СИЗО или колонии – это место, где люди могут рассчитывать на исправление. Вопрос вообще заключается в том, что исправительная система и в России, и в Беларуси, и в большинстве стран бывшего Советского Союза нацелена на то, чтобы подавить волю человека, не попытаться в нем вырастить какие-то новые качества, да, а сломить, сковать. А в конечном итоге, когда он выйдет, он будет просто выплюнут с системы, и зачастую у него не останется никаких других возможностей, кроме как совершать преступления. Это не сказано в оправдании, это сказано как констатация факта. Вопрос заключается в том, что наше общество не готово общаться с людьми, которые имеют за спиной опыт отсидки в тюрьме. Оно маргинализует их. Сама тюрьма по себе, даже если ты попадаешь туда за самые небольшие правонарушения, в конечном итоге выковывает в тебе закоренелого преступника. Надо смотреть в корень проблемы, а не бороться с последствиями. Заниматься не симптоматическим лечением, а диагностировать проблему. Проблема заключается в том, что тюрьма есть насилие. И пытаться разобраться с этим.
Ясно. Ну, значит, получается, что мы станем, может быть, духовно чище, морально выше или наоборот, но если вот введем мораторий и перестанем убивать людей, даже пусть это закоренелые преступники.
Да, наверное, так. Но потребуется большой путь. Потому что вопрос заключается в том, что со временем, как показывает пример европейских стран, и преступность падает, и количество насильственных преступлений падает. И даже если посмотреть на ту же самую Норвегию, то число насильственных преступлений, убийств упало там в 3 или 4 раза последние 30 лет.
Я благодарю, Александр. Мы завершаем нашу размову. Я нагадаю, что с нами был у гостях представник Amnesty International Александр Артемьев. Будем чекать, что вырашить белорусские улады. Может, все ж таки объявить мораторий на смертное покарание.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Працягваем абмяркоўваць гучныя затрыманні супрацоўнікаў расійскага інфармацыйнага агенцтва «Рэгнум». Дмітрыя Алімкіна, Юрыя Паўлаўца і Сяргія Шыптэнку падазраюць у распальванні міжнацыянальнай варожасці, а таксама ў змове. Усім траім пагражае рэальны тэрмін да 12 гадоў. Ці не з'яўляюцца гэтыя затрыманні парушэннем журналісцкіх правоў? Ці варта забыцца на патрыятычныя пачуцці і назваць затрыманых журналістаў палітзняволенымі? І ці будзе Беларуская асацыяцыя журналістаў рэагаваць на дзеянні ўладаў? Пагаворым з кіраўніком БАЖА Андрэем Бастунцом. Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку. Змітер.
Прывітанне яшчэ раз усім слухачам Еўрарадыё. Прывітанне, Андрэй. І ў мяне для, так бы мовіць, разагрэву пытанне з пункту гледжання БАЖ. Як можна ацэніць дзейнасць асобных расійскіх СМІ? Я зараз не толькі пра «Рэгнум», але і пра іншыя СМІ, і ў тым ліку телеканалы. Гэта нармальная такая вот журналісцкая праца, калі падаюцца розныя пазіцыі, розныя погляды. Гэта нейкая правакацыя і нагнятанне ці нейкая інфармацыйная атака на Беларусь?
Я б не казав про інформаційну атаку менавіта на Беларусь. Справа ў тым, што сёння дзейнасць расійскіх медыа, яна актыўна абмяркоўваецца ва ўсім свеце. Расійская прапаганда, гэта не ёй журналістка, і на мой погляд. Ну, я маю на ўвазі, зразумела, пэўную колькасці, пэўныя расійскія медыя, не пра ўсіх я магу казаць абагульняльна. І нават там Еўрапарламент прымае рэзалюцыі, якія накіраваны супраць расійскай прапаганды. Іншыя міжнародныя структуры заклапочаны, усе суседзі, усе суседнія расійскія дзяржавы. На жаль, мы не можам сказаць, што тое, што зараз ідзе пад грыфам, умоўна кажучы, расійскай тэлебачання, першую чаргу, гэта ёсць этычным медыя, сур'ёзным медыя.
Дзякую, Андрэя. Зараз мы паслухаем невялічкую даведку па ўсіх вот гэтых скандалах, якую падрыхтаваў Алесь Пілецкі.
8 і 9 снежня стала вядома аб арыштах у Беларусі адразу трох публіцыстаў, якія працавалі на расійскія сайты: Дмітрыя Алімкіна, Юрыя Паўлаўца і Сергея Шыптэнкі. Іх падазраюць у распальванні міжнацыянальнай варожасці, а таксама ў змове. Усім траім пагражае рэальны тэрмін да 12 гадоў турмы. Пазней стала вядома, што затрыманню публіцыстаў папярэднічаў зварот міністра інфармацыі Беларусі Лілія Ананіч на адрас прадстаўніка прэзідэнта Расіі па пытаннях міжнароднага супрацоўніцтва Міхаіла Швыдкога. У звароце Ананіч указвала на спрэчныя публікацыі ў расійскіх СМІ і атрымала адказ, што іх аўтарамі з'яўляюцца асобныя маргіналы. 13 снежня стала вядома, на якія менавіта публікацыі скардзілася прадстаўніку Пуціна Лілія Ананіч. Аўтарамі некаторых са згаданых публікацый акурат з'яўляюцца Паўлавец, Алімкін і Шыптэнка. Першыя два публікаваліся пад псеўданімамі. Аднак, напрыклад, выпуск праграмы НТВ «Міжнародная піларама», аб якім таксама піша Ананіч у лісце да Швыдкога, прысвечаны збольшага асобе кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі. А публікацыя «Урокі газавага тупіка для Расіі» на сайце «Палітабос» увогуле носіць аналітычны характар.
Ну, ось вы послухали такую невеличкую доведку, и у меня до вас, Андрей, такое пытание. Вы бачили гэты лист Ананіч, и докладней той вот пералік материалов, артыкулов, якія она передала Швыдкому? Сами гэтые вот материалы читали? Вот я до чаго, ці зауважили, калі читали, конечно, зауважили в гэтых материалах некие порушения закону?
Я не змог прачытаць усе матэрыялы, некаторы з іх я прачытаў. Парушэнне закону, ну, гэта пытанне такое дастаткова цяжкае, бо ўсё ж такі, давайце мы вернемся на тую глебу, на якой мы знаходзімся, гаворка ідзе пра парушэнне крымінальнага закону. Там у гэтых публікацыях можна знайсці, у пэўных, не ва ўсіх, пэўныя парушэнні закону ці журналісцкай этыкі. Але калі гаворка ідзе пра парушэнні крымінальнага закону, крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь, тут я гэтага не бачу.
У такім выпадку, калі пэўныя матэрыялы, можа быць, і трапляюць пад крымінальны кодэкс, дакладней пад частку першую артыкула 130-го, то астатнія патрапілі там, ну, зразумела, чаму там Лілія Ананіч тлумачыць чаму, але на ваш погляд, ці не падаецца вам, што гэта ў такім выпадку наступ на свабоду слова?
Па-першае, тыя публікацыі, якія узгадала Лілія Ананіч у сваім лісце да Швыдкога, гэта не факт, што менавіта яны знаходзяцца ў тых справах крымінальных, якія узбужаны. Магчыма, штосьці інше. Мы пакуль не ведаем дакладна, якія менавіта артыкулы сталі падставай для ўзбужэння гэтых справаў. Пакуль я бачу літаральна, калі мы праглядзім усе тэксты, усе каментары, усе форумы, мы бачым звычайна дзве фразы, якія вырываюць, ну, якія абмяркоўваюцца. Гэта фраза пра тое, што там толькі безумная нацыя, недонацыя можа там такія дзеянні рабіць і штосьці накшталт беларускай мовы. Адна фраза, тры чалавекі сядзяць у турме. І на мой погляд, я яго выказваў, гэта ёсць парушэннем свабоды выказвання.
У такім выпадку ваша стаўленне да таго, што гэтыя аўтары арыштаваныя, знаходзяцца на дадзены момант за кратамі, таму што таксама падзяліліся меркаванні ў людзей. Адныя кажуць, што там ім і месца, Другие кажуць, што прынамсі маглі пакінуць пад хатнім арыштам, пакуль ідзе следства, да суда, так бы мовіць. Вот ваша стаўленне.
Маё стаўленне адназначна, я заўсёды крайне адмоўна адношуся да выпадкаў затрымання за выказванне. І тут значна тое, што, на мой погляд, права мусіць быць адзіным маштабам, які прымяняецца да розных людзей. І калі мы выступаем супраць затрымання і памяшчэння пад краты Анжэя Пачобута ці, напрыклад, Эдуарда Пальчыса, то калі быць лагічнымі, мы мусім гэткую ж пазіцыю займаць і ў астатніх сітуацыях, акрамя, зразумела, тых, якія могуць прывесці да непасрэднага жорсткага ўмешальніцтва, ціску, насілі гэтак далей. Я не бачу тут такой пагрозы, якая дазваляла б затрымліваць за выказванне, затое я бачу тое, што заўтра гэта можа быць прыменена і да нас усіх, да тых, хто зараз так апладуе такім дзеяннем улады.
Угу. То есть вы прыхільнік таких вот, ну, выказванняў, што вы пляскалі ў далоні, калі там прыйшлі ноччу за суседам, а не падумалі, што заўтра могуць прыйсці за вамі.
Абсалютна так. І яшчэ ёсць адно, я просто адштурхоўваюся ад тых прававых падыходаў, якія выпрацаваны Еўрапейскім судом па правам чалавека, у якіх ёсць вось гэтыя межы ўмешальніцтва дзяржавы ў свабоду выказвання. Ну, зразумела, гэта ўсё можа дыскутавацца і дыскутуецца. Але, на мой погляд, мы зараз бачым невымяральнае ўмешальніцтва дзяржавы ў свабоду выказвання меркавання.
Добра, у такім выпадку, ну, не будзем казаць зараз пра, скажам, дзеянні праваахоўнікаў, як яны павінны рэагаваць на з'яўленне такіх матэрыялаў, а вось, на ваш погляд, калі з'яўляюцца такія матэрыялы кшталту, ну, вось як праграма на першым канале, прысвечанай кнізе Трусава, ну, нібыта кнізе Трусава, а насамрэч гаворка шла пра тое, што яны непакояцца тымі працэсамі, якія адбываюцца ў Беларусі. Тыя ж самыя матэрыялы на Рэгнуме, як павінны рэагаваць на гэта нашы айчынныя СМІ?
Я б вярнуўся да ўлады ў першую чаргу. Як павінна і ці можа рэагаваць беларуская ўлада? І ўжо не раз, не два, не тры я казаў, што галоўная пагроза не ад насамрэч маргінальных публікацыяў на рэгмены ёсць да беларускай нацыі, да беларускай дзяржавы. Яна галоўная пагроза ў тых самых праграмах фармальна беларускіх тэлеканалаў. 9 тэлеканалаў уключаны абавязкова да распаўсюду ўсімі аператарамі пакет. 4 з іх заснаваны на інфармацыйна-публістычнай прадукцыі Расіі. 4 з іх даводзяць пункт гледжання Крымля. Нават астатнія каналы, акрамя спартовых, калі мы возьмем, мы зноў пабачым вельмі сур'ёзны пункт гледжання Крымля. Менавіта на гэта мусіць рэагаваць дзяржава. І не тое, каб закрываць расійскія тэлеканалы, але не даваць ім прэферэнцыяў, не даваць ім гэтага рэкламнага пірага, які яны атрымліваюць пасля таго, як атрымліваюць вось такія ўваход у гэта абавязковы пакет тэлеканалаў. На гэта мусіць рэагаваць дзяржава. Што тычыцца рэакцыі беларускіх медыяў, ну і зноў такі, як і расійскія медыі, і беларускія медыі розныя, і кожны мае права рэагаваць так, як ён лічыць гэта патрэбным, неабходным.
Добра, вот, да прыкладу, выйшла гэтая праграма, ну, на першым канале. Добра, там Рэгнум чытаюць далёка не ўсе, і не ўсе бачылі, хто там што піша. Но па першым канале яна не толькі выйшла ў Расіі, а потым транслявалася ў нас у Беларусі. Пабачылі гэтую праграму, і, скажам, вот, вы, як старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў, іншыя супрацоўнікі БАЖу, вот ці мусіў нейкім чынам адрэагаваць на гэта БАЖ? Ну, я разумею, што вы там как бы не можаце загадаць першаму каналу, што здымаць, што не здымаць, ці якія інтанацыі ўжываць, але, ну, да прыкладу, там, вобразна кажучы, ноту пратэсту сваім калегам Саюза расійскіх журналістаў.
Ну, БАЖ раз-пораз рэагуе на пэўныя медыйныя працэсы, але, з іншага боку, мы не лічым неабходным рэагаваць на кожны сюжэт, які закранае кагосьці. Я скажу, что у тих самих рішеннях Європейського суду прав чоловіка написано, що допущальне у журналістиці не тільки те висказування, які нейтральні, ці там позитивні, але навіть і те, які когось турбують, які навіть мають провокаційний характер і так далі. Тому ми не збираємося і надалі реагувати на певні конкретні публікації, коли тільки це не буде мати такого, умовно кажучи, льосовизначального значення.
Ну, я до чого? Просто я чув такі виказування. Першим на публікації на Регнумі адреагував хлопець Калінковича. Ну, він сябра АГП, правда, но він перший написав заяву і у Генпрокуратуру, і у Міністерство інформації з тим, що заведіть кримінальну справу на гэтых вось людей, бо вони ображають Беларусь, беларусов і нашу мову, і закрыйте Регнум. Ось ці варто, може быть, було гэта бажу зрабіць?
Я думаю, что не варто. Бо мы тем самым обмежевали бы ту самую простору свободы выказывания, якая у нас и без того уже вельми скукоженная, якой нам и без того нельга знаходиться. До речи, коли люди пишут про то, что ображают публикацию, свободу выказывания, то и инши, у большинства те публикации, которые стали подставой для возбуждения криминальных справ, и они накированы не супрать беларускай нацыі, беларускай мовы, а супраць дзеянняў беларускай улады. Давайте мы на гэта будзем звяртаць увагу. Гэта першае і другое, давайте мы ўсё ж такі дачакаемся канкрэтных фармулёвак. Я не здзіўлюся, калі заўтра выпалзе парнаграфія ці яшчэ штосьці. Ну, мы гэта ўжо прайшлі гэты шлях і не адзін раз. І мне вельмі здзіўляе, што ў людзей такая кароткая памяць, яны не памятаюць таго, што адбывалася з намі, з імі, з нашымі калегамі апошнімі гадамі.
Уявім сабе, што гэтых людзей асудзяць там вот да нейкага пакарання, не будзем ужо там казаць пра 12 гадоў, пра якія заяўляў прэс-сакратар следчага камітэта, але на нейкі тэрмін асудзяць, але баш перачытае ўсе матэрыялы справы, ўсе артыкулы, за якія іх нібыта асудзілі, і вырашыць, што няма там вот парушэння з нашага пункту гледжання. Баш будзе бараніць іх.
Коли баш вырашить, что там нема порушению свободы выказывания, то махчима так, махчима. Я не могу казать упэўнена, бо гэта уже такая вельми умоўная у нас размова пайшла. Трэба прагледзіць артыкулы, трэба іх пачытаць, трэба ўжо на падставе гэтага рабіць высновы, але пакуль што, і гэта не бажаўская выснова, падкрэслю, гэта мая асабістая выснова, што пакуль што крымінальны пераслед вот гэтых трох, як кажуць, адэптаў рускага свету, ён з'яўляецца порушением свободы выказывания и вмешательством державы в свободу выказывания с тех, что мы пока что бачим материалу, якая та самая держава распаўсюджвае.
Подсумовываем, треба уже скончаться. Значит, коли нам некое меркование не подобается, але яно не выходзіць за межы ні закону крымінальнага, ні журналісцкай нейкай там этыкі і журналісцкіх стандартаў, то мы павінны ставіцца да яго спакойна.
Безумоўна так, але я ведаю, што вось зараз на гэты ваш тэзіс знойдуцца людзі, якія скажуць: "А як жа? А тут жа парушаецца абраза нацыі, абраза мовы і гэтак далей". Дык вось крымінальны пераслед, я падкрэслю гаворку, гаворка ідзе пра крымінальны пераслед, мусіць быць, на мой погляд, і погляд, які падтрымліваюць міжнародныя структуры, Еўрапейскі суд прав чалавека і гэтак далей, толькі ў тым выпадку, калі вось гэтыя выказванні могуць падбухторыць нацыянальную варожасць, могуць прывесці да прымянення сілы да нацыі, там носьбітаў рэлігіі, мовы і гэтак далей. Калі мы не бачым такой непасрэднай пагрозы, а мы яе ўсё ж такі не бачым, і прабачце, калі кажуць пра інфармацыйную вайну, якая інфармацыйная вайна, калі ў нас, як я ўжо казаў, палова расійскіх тэлеканалаў распаўсюджваецца ў Беларусі абсалютна спакойна і больш затое мае прывілегіі. няма ніякай вайны. Дык вось у астатніх выпадках мы мусім прымаць гэтае меркаванне. Так, яны непрыемныя, яны не падабаюцца, але трэба іх аспрэчваць. І можа, калі пасадзілі па два боку аднаго стала пачыса і кагосьці з гэтых трох арыштаваных, яны правялі размову і дыскусію, гэта было б значна лепш, чым калі і тых, і другіх узялі і пасадзілі за краты.
Дякую вялікі і падводзім выснову. Беларусы, вы ж талерантная нацыя, ну так будзьце талерантныя і майце сваю галаву на плячах, не паддавайцеся эмоцыям. Дзякуй, гэта быў Андрэй Бастунец, старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Пашыраны спіс кандыдатаў на пасаду новага галоўнага трэнера нацыянальнай зборнай Беларусі па футболе будзе сфармаваны да канца года. Такое рашэнне прынята на працоўнай нарадзе кіраўніцтва Федэрацыі футбола. Шукаць кандыдатаў будуць як сярод беларускіх спецыялістаў, так і сярод замежных трэнераў. Абраць новага настаўніка плануецца ў студзені 2017 года. Нагадаю, зборная Беларусі засталася без трэнера ў пачатку снежня пасля таго, як Александр Хацкевіч не пагадзіўся на паніжэнне заробку з-за кепскіх вынікаў каманды. Пасля трох матчаў беларускія футбалісты набралі толькі 2 ачкі і займаюць 5-е, перадапошняе месца ў кваліфікацыйнай групе A. Крыштыяну Раналду ў 4-ы раз атрымаў адну з самых значных узнагарод для футбалістаў – «Залаты мяч». Цырымонія ўручэння адбылася ў мінулы панядзелак. Раналду правёў выдатны сезон, перамог у лізе чэмпіёнаў і выйграў суперкубак УЕФА з клубам, а таксама стаў чэмпіёнам Еўропы ў складзе зборнай Партугаліі. Аднак на цырымоніі ўзнагароджання партугалец прысутнічаць не змог з-за падрыхтоўкі да матчаў клубнага чэмпіянату свету ў Японіі ў складзе Рэала. У барацьбе за ўзнагароду Раналду абышоў свайго асноўнага саперніка – аргентынца Лионеля Месси. На трэцяй пазіцыі размясціўся форвард мадрыдскага атлетыка і зборнай Францыі Антуан Грызман. Галоўны трэнер маскоўскага ЦСКА, беларус Віктар Ганчарэнка, звярнуўся з просьбай пісаць яго прозвішча ў адпаведнасці з пашпартнымі дадзенымі, па-руску праз літару А – Ганчарэнка. Пра гэта паведаміў дырэктар па сувязях з грамадскасцю і інфармацыйнай палітыцы маскоўскага клуба Сергей Аксёнаў. Раней прозвішча трэнера пісалі праз О на першым складзе. Нагадаю, беларускі спецыяліст быў прызначаны на пасаду галоўнага трэнера ў мінулы панядзелак.
Прыятна то, што меня пригласили на эту должность, и я сделаю все возможное, по крайней мере, что в моих силах, для того, чтобы продолжать, приумножать то, что вот было до меня.
Заявил Ганчарэнка. С вами был Виталь Зыблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Працягваем праграму «Еўразум». Пакуль беларусы ў захапленні абмяркоўваюць чарговую перамогу Віталя Гуркова і яго з'яўленне на абвяшчэнні судзейскага рашэння з бел-чырвона-белым сцягам на плячах, раптоўна з'яўляецца паведамленне, што народны чэмпіён быў пазбаўлены ўсіх прывілеяў, дзяржвыплат і пазвальнялі з усіх прац. Тлумачыцца гэта тым, што дзейсны чэмпіён свету па муай-тай нерэгулярна ходзіць на працу. Але не будзем забягаць наперад. Падрабязнасці ў нашага журналіста Яўгена Валошына.
Знакаміты беларускі тайбаксёр Віталь Гуркоў правёў прафесійны бой у Кітаі. На абвяшчэнне судзейскага рашэння ён выйшаў з бел-чырвона-белым сцягам на плячах. Гэта першы за 20 гадоў выпадак, калі дзейны беларускі топ-спартсмен публічна ўзняў нацыянальны сцяг падчас спаборніцтваў. У гутарцы з Еўрарадыё баец распавёў, што заўжды марыў гэта зрабіць. Але калі быў у зборнай Беларусі, не мог на такое пайсці, каб у дачыненні да сяброў спартсменаў не здарылася рэпрэсій. Пасля чэмпіянату свету Гуркоў доўга не выступаў. Планаваўся двубой у Аўстраліі за тытул чэмпіёна свету з мясцовай суперзоркай Тобі Смітам, якога доўга ніхто не мог перамагчы. Калі пачалася падрыхтоўка, то менеджмент аўстраліца паведаміў, у Сміта дэпрэсія, ён не будзе біцца. Падзея сарвалася. І вось Гуркова запрасілі ў Кітай, дзе ён перамог чэмпіёна свету па кікбоксінгу Мергена Білялава. У Гуркова відавочныя фінансавыя цяжкасці. Пасля перамогі на чэмпіянаце свету сёлета ў траўні яму не толькі не вярнулі ў стаўку ў Мінспорту Беларусі, але і выкраслілі з усіх магчымых спісаў, нават са «Здюшар-7». Гэтую інфармацыю пацвярджае Мікалай Тычко, дырэктар той самай «Здюшар-7». Пры гэтым чыноўнік перакідвае адказнасць на іншыя ведамствы і арганізацыі.
Віталік – очень уважаемы спартсмен, высочайшого ўровня мастер. Почему не передать такого спортсмена в центр олимпийской подготовки? Вот у меня всегда задавался такой вопрос.
Связываемся с первым наместником керовника Белорусской Федерации тайского бокса Анатолием Сейманчиком. Чиновник кажа, что его ведомство не пропоновало знакомитому бойцу знову стать на ставку у Минспорта. Причина в том, что такой лад життя ему самому не подходит.
У них, согласно трудового контракта, двухразовые тренировки в день, утром и вечером. И это все контролируется РЦОПом. Это его рабочее место, спортзал. А мы у Виталика спрашивали: Виталик, нет проблем. А ты уехал на 2 недели на гастроли.
Проблема в том, что для Виталя Гуркова тайский бокс – это философия и творчесть, лад життя. Дякуючи такому ставленню и были завоеваны золотые медали. Але Анатоль Сейманчик с гэтым не погаджается. И упарто параўноўвае муай-тай с заводом.
Так токарь тоже может сказать на завод: а что я буду ходить каждый день? Я приду, за день дам 200 деталей, а завтра пойду гулять. Ему что, на заводе разрешат это сделать?
Проціск на Виталя Гуркова стало вядома перед чемпионатом свету 2016. Боец заявил, что его вымусили отмовиться от ставки у Минспорту, и грошей на его отправку на чемпионат свету нема. Главный тренер сборной Михаил Степанов тогда выказал меркование, что Гурко, махшима, уже не той, и его музычная карьера в складе гурта «Брутто» заминает спортовой подрыхтовцы. У отказ на это белорусы в межах проекта «Народный чемпион» за один день собрали гроши для бойца на поездку на чемпионат свету. Что правда, Минспорту у вынику знайшло гроши для Гуркова. На чемпионате свету у шведским Йеншонпингу боец добыл золото. У финале он знищил зорку профессийного муай-тай с Таиланда. За это держава выплатила Гуркову каля $1500 премии. Евген Волошин, Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Саліста маладзечанскага рэгі-гурта «Ботанік Проджэкт» судзілі на 9 гадоў зняволення за незаконнае абарачэнне наркотыкаў. Пра гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Одного из лидеров молодеченского регигурта «Ботаник Проджект» Клима Маложавага судили на 9 годов зняволення за незаконное оборачение наркотичных сродков. Еврорадио поведомляло, что 32-годового музыку разом с коллегами затримали наприкінці липеня. У молодых людей милиционеры забрали 40 граммов гашишу и 17 граммов высушенной марихуаны. Другий вокалист гурта «Ботаник Проджект» Андрей Богомолов, який присутничал на всех 6 посяджениях суда, заявил, что все обвинувачванні будавалися на словах одного человека, ведомого белорусского музыки Константина.
Еще все дело построено просто со свидетельских показаний горячих. Они почему-то не провели никаких экспертиз, касались на то, что не могут взять геном, потому что недостаточно материала. Какое-то выделение все обязательно должны были остаться. Никаких меченных денег не было, ни в одном разговоре не было вообще ни намека никакого.
Гарачы таксама быў асуджаны, але больш лагодна, 3 гады умоўна. У лістападзе батанікі выдалі новы альбом, які называецца «Сказка». Каб не прыбіраць вакальныя партыі Кліма, музыкі былі вымушаныя надзёргаць іх з дэмазапісаў рэпетыцый. У Лос-Анджелесе объявили номинантов на кинопремию «Золотый глобус». Больше за все номинаций – 7 у романтичного музычного фильма «Ла Ла Ленд», 6 номинаций у драмы «Святло месяца» про життё афроамериканского подлетка гея. Название лепшего драматичного актера номинованы Дензел Вашингтон, Кейси Аффлек, Джоэл Эдгертон, Эндрю Гарфилд и Вига Мортенсен. Сярод драматичных актрис вылучены Рут Нега, Джессика, Изабель Юпер, Эми Адамс и Натали Портман. 74-я церемония узнагороджения пройдет 8 студеня у Лос-Анджелесе. Британский спевак Элтон Джон совместно с видеохостингом YouTube запустил конкурс талентов сярод молодых клипмейкеров под назвой «Элтон Джон The Cut». Пераможцы спаборництва створить видео для 3 классичных песен музыки. От конкурсантов потребуется створить проект видео для одной из композиций. Каждый из 3 клипов будет выполнен в разных форматах. Анимационный ролик для Rocketman, живые снимки для Teeny Dance и хореографичное видео для Benny and the Jets. Прием заявок будет открыт с 9 по 23 студеня. Больше подробная информация доступна на сайте конкурсу. 12 снежня на урочистой церемонии в Минском клубе «Грай» названы лауреаты музычной премии «Герои года» от музычного сайта «Тузин.ФМ». Открытием года у белорусской музыки названы гурт «Интеллигенси». Приз «Герои года» отримал фольк-гурт «Вурай», який сёлета были отзначены за музычную и громадскую активность. Таксама былі ўзнагароджаны пераможцы гурт «Ірдарат» за песню года і альбом года, ды гурт «Рахіс» за кліп года. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».